ਪਾਵਨ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਪਾਵਨ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਚਾਰ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ੁਭ ਪੰਥ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ੁਭ ਪੰਥ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ੁਭ ਪੰਥ ਪਾਵਨ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਚਾਰ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ੁਭ ਪੰਥ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ੁਭ ਪੰਥ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ੁਭ ਪੰਥ ਪਾਵਨ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ
ਬੈਠਤ ਸੈ
गुण सिफत सलाहन उठत बैठत सहन करन था इनको दर्शन गुरु को दर्शन बोलन शब्द गुरु गुर ग्रंथा द्वाद स्वरूप सतगुरु एकयत द्वाद स्थान प्रगट हर संथा प्रताश कला पार ब्रह्म तनिश ग्रंथ पंथ खालस वर्तंत प्रताश कला आश्रम शुभ पंथ पावन पंथ खालसा प्रगट्यो खालसा प्रगट्यो खालसा प्रगट्यो।